Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki.
Canbaki. Can sana kurban bakayım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Canbaki deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri birbaşa efirdən salamlayır və düz bir saat boyunca sizlərlə canlı ünsiyyətdə olacağımı bildirirəm. Aprelin ikisi, yeni ayın ilk həftəsinin ilk günündə Can Bakıda Bakı mətbəxi, Bakı yeməkləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Bakı mətbəxi necə formalaşıb? Bakı ilimindən irəli gəlin özəlliklərlə necə uzlaşır? Hansı azüqə ilimlərindən hazırlanır? Hansı mətbəxə yaxındır? Kimdən nə götürüb? Restoran və kafelərdə özəl Bakı mətbəxindən nələr dadmaq olar? Unudulmuş yeməklər hansılardır və niyə unudulub? Dünya açılmaq Bakı mətbəxinə hansı yeniliklər gətirir? Bakıda hansı mətbəxləri dadmaq mümkündür? Bəs sair və əlaxır sualları bütünlüklə cavab tapmağa çalışacağıq. Sizinlə bir gözdə. Haydi Bakılılar, bizə zəng çalın. Telefonumuz 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmiz. İndi xəbərlər.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri efirdədir. Studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan xəbər başlıqları. BMT baş katibinin məcburi köçkünlər üzrə nümayəndəsi Walter Kalin Bakıdadır. İran televiziyası əsir düşən Britaniyalı dənizçilərin yeni görüntülərini yayımlayıb. İsrail ərəb liderlərini regional konfransa fikir mübadiləsinə çağırır. Amerika ilə Cənubi Koreya arasında azad ticarət sazişi imzalanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. BMT-nin baş katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə nümayəndəsi Walter Kalinin bugün Azərbaycanın rəsmi səfəri başlayıb. Cənab Kalin Azərbaycan hökumətinin rəsmi dəvəti ilə gəlib. Səfər çərçivəsində BMT baş katibinin nümayəndəsi yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri və məcburi köçkünlərin durumu ilə məşğul olan dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşəcək. Walter Kalinin səfəri aprelin 6-sına qədər davam edəcək. Dünən Bakı-Astara yolunun 36-cı kilometrində Ucardan Bakıya gələn Ford markalı marşrutda partlayış baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin 38-ci polis bölməsinə radioya verilən məlumata görə avtobusda 10 sərnişin olub və partlayış zamanı onlardan biri ölüb, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Partlayışa həlak olan sərnişinin əlində partlayan qumbara səbəb olub. Aprelin 2-sindən Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı növbəti monitorinq işə başlayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli Azadlıq Radiosuna deyir ki, aprelin 6-sına kimi davam edəcək monitorinqin nəticələri bu ayın 14-də də elan olunacaq.
İlkin olublar Abşeron Yarımadası və Qallı Adasında aparılacaq. Demək, bundan sonra isə olacaq Ağcabədi, Əllənkəran aralarında orada yerləşən Milli Park və Qoruqlarda bu tədbirlər keçiriləcək. Ayın 14-də isə bu müayinələrin nəticələrini ictimaiyyətə açıqlayacaq.
Baytarlıq xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli. Monitoring Dövlət Baytarlıq Xidməti Səhiyyə və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri və Ovçular Birliyi həyata keçirir. Bu ilin əvvəlindən indiyə kimi keçirilən sayca 5-ci monitoringdir. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli onda qeyd edib ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda quş qripi virusuna rast gəlinməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran dövlət televiziyasında yenə də əsir düşən Britaniya əsgərləri göstərilib. 15 əsrdən ikisinin yer aldığı görüntülərdə Britaniyalı dənizçilər Fars körfəzinin xəritəsi üzərində harda və necə sərhədi keçərək İran sularına girdiklərini izah ediblər. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi yenə də bildirib ki, əsir düşənlərin televiziyaya göstərilməsi yol verilməzdir. Dünənsə Britaniya hökumətinin rəsmiləri bildirmişdilər ki, problemi diplomatik yolla həll etmək və əsirləri azad etmək üçün onlar İran rəhbərliyi ilə birbaşa əlaqə yaradıblar. 15 Britaniya dənizçisi mart ayının 23-də İranın sərhəd xidməti tərəfindən Fars körfəzində əsir götürülmüşdü. İran Britaniyalıların onların su sərhədini keçdiyindən həbs elədiyini deyir, Britaniyalılar isə İran sərhədini keçmədiklərini İraq sularında tədqiqat apardıqlarını bildirirlər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ərəb liderlərini konfransa fikir mübadiləsinə çağırıb. Olmert deyib ki, yaxın şərq münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün bütün ərəb ölkələrini, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanını regional konfransa qatılmağa çağırır. Səudiyyə Ərəbistanının liderliyi ilə keçirilən Ərəb ölkələri liqasının görüşündə İsrail ilə münasibətlərin bərpası üçün bəzi şərtlər irəli sürülmüşdü. İsrail bu şərtlərlə razılaşmayıb. Cənubi Koreya və Amerika arasında azad ticarət sazişi bağlanılıb. 10 aydan çox davam edən danışıqlar sənədin imzalanması ilə bugün uğurla başa çatıb. Saziş avtomobil, kənd təsərrüfatı, tekstil və başqa sənaye məhsullarının dövriyyəsi ilə bağlıdır. İki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi ötən il 70 milyard dollar olub. Bu saziş dövriyyəni daha 20% artıra bilər. Azad ticarət sazişinin qüvvəyə minməsi üçün hər iki tərəfin parlamentində ratifikasiya edilməsi lazımdır. dünyanın 300'ə yaxın jurnalistinin 300'ə yaxın jurnalisti 3 həftə əvvəl İsrailin Qəzza bölgəsində girov götürülən jurnalisti azad eləmək üçün girov götürənlərə rəsmi müraciət imzalayıblar. Jurnalistlər girov götürənlərə müraciət eləyərək BBC-nin reportyoru Alan Johnsona azad eləmələrini xahiş ediblər. Britaniyan Guardian qəzetinin bugünkü tam bir səhifəsində dərc edilən müraciətə qərb mediasının tanınmış simaları David Frost və CNN-dən Kristina Mampur da imza atıb. 44 yaşlı Alan Johnsondan martın 12-sindən bəri heç bir xəbər ətər yoxdur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri məndən İlki Məmmədovdan eşitdiniz.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Bakının mətbəxi, yeməkləri mövzusunu müzakirəyə çıxartmışıq. Can Bakının bugünkü qonağı Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmrasılan olacaq. Tahir müəllimə Bakı mətbəxi ilə bağlı sual və təkliflərinizi ünvanlandıra bilərsiniz. Telefonumuz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hələlik isə hava və yol durumuna göz ataq. Söz səndə Aygün.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyiciləri. Aprelin ikisində Azərbaycanda ümumiyyətlə həm də Bakı şəhərində hava qeyri-sabit tutqun olacağı gözlənilir. Baxmayaraq ki, bayırda gözəl
bir hava var hələ ki.
Bəli, sinoptiklər xəbər verir ki, hava nisbətən tutqun olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək, ayın 2-sində və 3-ündə gecə səhər ara bir güclənəcək. Temperatur 2-5 günorta isə 6-9 dərəcə olacağı gözlənilir. Amma Sevda xan, buna baxmayaraq, artıq insanların həm geyimlərində, həm ümumiyyətlə ovqatlarında yaz hiss olunmaqdadır. İnsanlar artıq qışın ağır geyimlərindən qurtulmağa çalışırlar. Mən səhər Milli Parkın yanından keçdim. Həqiqətən doğrudan gözəlliyi, təbiətin canlanmağı hiss olunur. Ağaclar artıq çiçək açır, yarpaqlar, nə isə belə göz görəsi çoxlu gözəl şeylər var. Yollarımızın durumuna gəldikdə isə artıq iş həftəsi başlayıb. Dünənə nisbətən bu gün yollar biraz basırıqdır. Ona görə də hərəkət nisbətən məhduddur. Bu günün xəbərlərinə gəldikdə isə bu gün daha çox məhkəmə prosesləri gözlənilir. Bəlli olduğu kimi sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edir. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu gün onun məhkəməsi davam edəcək. Daha sonra bu günləri Barmekin rəhbəri Hüseyn Arabulun və o daha bir neçə əməkdaşının şirkətindən bir neçə əməkdaşının məhkəməsi davam edəcək. Hələlik bu qədər Sevda xanım, çox güman gözləyirik ki, mən də arzu edirəm ki, bu maraqlı bir mövzu qoyulubdur. Bakı xanımlarını bizim əsas dinləyicilərimizdir. Bakı xanımlarını bax həmin o xanımların bizə çoxlu mesaj da olacaq. Mən də gözləyirəm səbirsizliklə. Buyurun söz sizdə.
Can Bakı davam edəcək. Bakı əziz şəhər mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosu köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı. Xatırlatdığım kimi, bugün Bakı mətbəxi, Bakı yeməkləri mövzusunu araşdırmağa çalışacağıq. Qonağımızsa, onu da söylədim, Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmrəslanov olacaq. Tahir müəllim hələ təzəcə işə gəlib. Telefon xəttindədir və bizi yəqin ki, eşidir Tahir müəllim.
Mən eşidirəm.
Xoş gördük Tahir müəllim.
Xoş gördük.
Necəsiz, nə var, nə yox?
Şükür edirəm. Çox xoşuma gəldi sizin o sualınız, Can Bakı demişsiniz mi? Dünyadan bir 20-dən çox təklif olub ki, mən haradasa işləyim qalım Amerikadan, Yunanistandan, Vatikandan filandan. Amma bir həftədən, 10 gündən artıq dünyanın heç yerində qala bilmirəm. Mən təkcə qayıdıram, bilmirəm, o sözü ayrı cürə ruhumuzla deyirik, təkcə Can Bakı yox, Can Azərbaycan deyirik. Və buranın valla o işçisi, tütüsü, palsıxlı küçələri ola bilər ki, biraz bezdirsə də bizi burada.
Bəli, bəli.
O, bəli, gənclikdə bir şey yazmışdım, gözəl simaların gözəl üzünə.
Nə gözəl?
Başın həsrətidir, anam dizinə. Ağrıyıb dərman tək, vətəni dilər. adam harda olur olsun, uh-huh, mesela ben yaşayabilmirim başka ülkelerde. Çok büyük tekliflerle, büyük bir meblağlarla, ama bu torpağın üstünde durmağın ayrı lezzeti var. Burada ben özümü öz yerimde hissediyorum. Dünyanın arasında olursunuz, milyarder de olsanız gelmezsiniz.
Peki.
Ama Azerbaycan'da biz öz torpağımızda, öz Bakımızda, öz Gencemizde, öz Lenkaranımızda, ne bileyim, öz yanımızda. Evet, dünyanın ilk arasında böyle güzel simalı kadınlar, güzeller, böyle güzel insanlar, güzel nurlu neneler, analar yoktu. Ona göre böyle Can Bakı'da deyirik, Can Azerbaycan'da deyirik. Üzde hündürden demesek de içimizde değil. İşte her defa gelende bu torpağı bir değerli götürüyoruz.
Çok sağ olun bu isti sözlere göre. Tahir Məlim, Tahir Məlim, Bakının mətbəxi yemekleri mevzumuz. Size demiştim. Aha. Ve neden danışacağız?
Bakıda, birisi ta kadim zamanlarda, mesela indi çoban bastırması deyilmiş xörək var. Birisi de heyvanın dərisinə doldurup pişirirler.
Ay, ben
onu adeten hesap edirlər ki, bu dağ yemekleri şeylerde.
Yani çok yemeği olabilir.
Ben bir nezarınıza çatdıracağım tarixi bir hadiseni. 12. əsrdə El-Qarnati Bakıya gelir. Hı-hı. Ve yazır ki, Xəzər dənizinin sahilində Bakuh yazır o. Bakı adlanan bir yere geldi.
Allah Allah.
Burada çoxlu ov var idi. İnsanlar bu heyvanları, ceyranları ovluyurdular. Ve onların dərisini soyandan sürətlerine doğruyur. Dərisini bükür, dərinin qırağından bir qamış takırdılar bir deşikten. Sonra onun üstünü torpaqlayırdılar da, çalada bu pişirilmədi. Ve bu torpağın içinde o pişirdi. Qamışdan ağ köpük gələndə bilirlər ki, ət pişibdi, onu çıxardırdılar, çox ləzzətli olur. Yəni çoban bastırmasının Bakıda pişirilməsi haqqında 12-ci əsrdə məlumat verir. Bakıda uzağa getmək lazım deyil. Qobustan Bakının bir hissəsidir indi də. Qobustan qayalarının üstündə baxanda rəsimlərdə görəcəksiniz nə qədər ov səhnələri var, balıq tutma səhnələri var, nə qədər balıq şəkli var. Naxçıvanda və başqa yerlərdə olan bizar keçilərinin rəsimləri var. Rəsimlərin üstündəki xəttlər bu sensasiya tapıntısıdır. 37 min il əvvəl Bakı deyilən zonada, Azərbaycan deyilən zonada artıq 20-ci əsrdə böyük bir ilmi tədqiqat institutlarının bölgüsündən ətin kulinar göndəmi, yəni ətin hansı hissəsindən nə xoray pişməlidir, ət necə bölünməlidir və bu bölgü 37 min il bundan əvvəl Qobustan qayalarında elə dəqiqliklə verilibdir ki, bugünkü elmi tədqiqat institutlarının axtarılması da, axtardığı da heç o səviyyədə deyil, tapıntıları da. Yəni artıq 37 min il əvvəl bu ərazidə ətin necə bölünməsi, balıqdan necə istifadə olunması, yüzlərlə xörəklərin necə hazırlanması məlum idi. Və yavaş-yavaş bu ötürülüb gəlib. Sonra Bakıda bilirsiniz ki, çox gözəl və bu qum torpaqlarda Abşeron çox gözəl şirin üzüm verir.
Bəli.
Şirin əncir verir.
Bəli, bəli.
Bu əncir fərəcin ən yaxşısı Bakıda olur.
Bəli.
Ondan sonra üzümdən alınan doşab. Buradakı turşa şirin alırdılar qabaq, içkili verilirdi, də qarışdırılırdı sonra. Sonra ona şirəkək qatanda doşab alınırdı. Sonra doşabdan 17-ci əsrdə gələn adam Olyer yazır ki, burada necə? Ondan irkal hazırlayırdılar. Bakılılar indi bilirlər bunu, köhlü kəndlərdə olanlar. İrkal hazırlayırdılar. İrkalı da qışa saxlayıb qışda yağla yiyilirdi. İrkaldan sonra indi Gürcülərin Çurçıxela dediyi, sonra Türklərin Sucuk dediyi şey indi Ordubadda yiyirlər. Qalıqdı, deməli, bastıq adlanırdı. Və o sucuğu, bastığı Bakıda hazırlayırdılar, ipə düzürdülər o. Fındığı qozu batırırdılar həmən o irkalın kütləsinə.
Bəli.
Və çıxarılırdı və çox gözəl
çox tadlı bir şey olardı.
Və tadlı şey idi. İndi də indi çox az eləyirlər və bu qalıbdır. Sonra çox gözəl şişmişi olurdu Bakının. Meyvələri olurdu. Höfsan soğanından ayrıca yəqin ki danışmaq lazımdır. Və bu qumun altına bastırmaqdan Bakıda çox gözəl, şirin, əvəzi olmayan qovun yetişdirilirdi, yemiş. Və buna gərmək qovunu deyirdilər. Yəni, bu istidə saxlanırdı, üstünə qumzat dökülürdü, təpəlik ki, külə parmasın. Və çox gözəl becərilirdi və bunlar da sonra saxlanılırdı, bunların qurusu olunurdu. Bu çox böyük bir mədəniyyət idi. Bakının balıq mədəniyyətindən isə, balıq xörəklərindən isə qədimdə də yazıblar. Burada hansı balıqlar tutulur? İndi biz hətta balıqların adını da roke deyirik. Asetr balığının adı asatur balığıdır.
Bəli.
Astarın tur dağ keçişinə deyirlər. Amma balıqlara bu ad verilirdi. Bizdə ərəb səyyahları gəlib deyirdilər ki, Bakı dənizində ət-davakin balığı tutulur. Yəni, dəvə balığı tutulur. Hı-hı. Birimizdə indi o nərə balığıdır. Nər dəvə deməkdir də.
Bəli.
Nər dəvə, nərə balığı deyirik. Dilimizdə bunlar qalıblar. Hı-hı. Və ta qədimdən Azərbaycan Bakı cəmaatı Xəzər dənizinin balığınla dolanırdı. Yadınızdadırsa o filmlərdən birində də o ilan balığı ilan bağlı bir söhbətlər olur ki, bu da balıqdır mı indi müharibə zamanı?
Bəli.
Cəmaata yedizdirilirdi. Sonra Bakının qış vaxtı xəmir mətbəxi bilirsiniz ki, bizdə bu xəngəl türk mədəniyyətinin yeməyidir. Kürzədir. Bu indi gürcü xəngəli deyilən xəngəldir.
Hətta kitab-ı lüğət-i türkdə var xəngəli.
Hə, var.
Bir başqa adla var. Tutmaq da nədir belə bir tutmaq? Nəsə qəribə bir adı
var. Tutmaç da var.
Tutmaç, hə. Tutmaç.
Tutmaç var. Yəni, aç saxlama, o xörək çox tanınmış xörəkdir və ərişdə ilə, paxlalı bitkilərlə, ətdən pişiriləndir. Çinlilərin qarını ağrıdır, amma türklər üçün çox gözəl bir yemək hesab edilir, aç saxlama deməkdir. Bakıda ən önəmli xəmir xörəklərindən, yəni bu kürcələrin xəngəlinin ətlə pükülmüş növlərindən biri küfbərədir.
Elədir.
Bu əsl Bakı yeməkdir. Bakıda çox tanınan bir yeməkdir.
Tahir müəllim,
həm də hər bir qaşığa 12 dənə ən aşağısı küfbərə yerləşdirməli idi xanım.
Bəli, bəli, bəli.
İndi 20-dən çox da yerləşdirirlər. Bu da bilirsiniz, Övliyə Kələbi də bura gəlir ki, Bakıda 12 aşpaz sənəti var. 12 də aşpaz sexi var ki, bunlar imamların adıyla bağlıdır. Bu imamlar Şiə məzhəbi də Bakıda çox güclü idi. Ola bilsin ki, bu 12-lik də oradan gəlir və 12 küfbərə bir qaba yerləşdirmək hər bir aşbazın işi döyüldü və bu düşbərənin də adı indi yəni qaşıqda o qədər çox olurdu deyildi düşbəri bunun bir izahı da amma digər izahı daha düzgünü bu fars dilindən keçmə küşvər sözü var qulaq qulaqçıqdı kulaki də türklərdən keçibdi onlar tərcümə eləyiblər çünki Makedan da buna kulki deyirlər qulaq kimi ruslarda o pilmeni xəmir qulaqçıq deməkdir. Və Bakı mətbəxində də bu xəmir qulaqçıq baxsanız püküləndə də qulaq formasında pükülür və bu düşbərə bu köklü qədim xörəklərindəndir Bakının. Bakı xanımları çox gözəl aş da dəmləyirlər. Qədimdə Bakıda bu kəsiçilik mədəniyyəti var idi. Kənardan Bakıya çünki mətbəx təkcə Bakı kəndlərdən, Bakının öz mətbəxi deyil. Bütün Azərbaycanın Bakı başı olduğu üçün hər yandan bura, hər rayondan axışırdı burada və mətbəxdə burada qarşılıqlı mübadilə gedib.
Tahir müəllim.
Ona görə əlbəttə ki, Azərbaycan mətbəxinə...
Tahir müəllim, bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm. Siz bütün bunların hamısını deyəcəksiniz veriliş boyu. İndi sizə çoxlu mesajlar gəlir. Mənim özümün də suallarım var. Bunlar olarmı?
Olar.
Onda bir mahnı dinləyək. Sonra mesajlara, suallara.
Hoş olsun, hamımıza hoş olsun hey. Hoş olsun, ehvalınız hoş olsun hey. Hey saf dilekler, hoş arzular, birbirine kavuşsunlar. Saf dilekler, hoş arzular, birbirine kavuşsunlar.
Can Bakı davam edir. Bakının yeməkləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Qonağımız Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmraslanovdur. Tahir müəllimə söz verməzdən əvvəl dinləyici Mahirə xanım xəttədir yazıblar. Dinləyici Mahirə xanım. Xoş gördük Mahirə xanım.
Salam.
Can Bakı sizə eşidir.
Can Bakı, qurban olun Bakı. mən də dünyanın bir çox yerlərini gəzmişəm. Hər dəfə gəlmişəm. Demişəm, Can Bakı, ay Allah, nə yaxşı gəldin.
Gördünüz, verilişə nə gözəl ad seçmişik, hə?
Çox gözəl ad seçmişik, çox gözəl. Mən Azərbaycan yeməklərini o xarici getdiyim yerlərdə elə göstərmişəm ki, onların gözləri bərələ qalıb. Bir dəfə Moskvada olanda bir
sənətiniz
qadın...
Sənətiniz nədir? Sənətiniz nədir, Mahirə xanım? Sənətiniz
mənim nədir? Sənətim, mən pedagogam, elmi işçiyəm.
Bəli, bəli, bəli.
Yaşlı adamım mən çoxdan. Amma Azərbaycan mətbəği haqqında məqalələr zad yazmışam. Bilirəm, Azərbaycan mətbəğini gözəl bilirəm. Bakı mətbəğini əlaxsız bilirəm. Özdə Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişəm. Onun bütün hansı bölgəsində ən gözəl xorəyi gəlib evimdə pişirmişəm ki, qoy məndə də Şəki halvası olsun, Şəki pitisi olsun və yaxud da Gəncə dolması olsun və yaxud da ki ləvəngisi olsun, Lənkəran ləvəngisi hamısını pişirib probdan çıxartmışam cavanlığımda.
Bəli.
İndi bir dənə adi söz deyim, sizə ki Bakı yeməyi adi. Bəli. Bu Moskvada gedirdim, badımcan satırdılar, mənim qaldığım evin yiyəsi dedi ki nə aldım ki pişirməyə də, yeməyə bir şey. Dedi, nə nada, eto çinki, ani oçin qorki. Dedim, indi mən o qorkini bir slav gəyirdim ki, gəl görəsən. Həmin badımcandan mən dolma pişirdim, kürü pişirdim, çığırtma pişirdim, soğan buzbaşı pişirdim, bu gözləri çıxdı kəlləsinə. Bəli, Bakı yeməyi çox maraqlı yemək. O çüşbərəyə deyir ki, Şübərə can şübərə, dərdlərə dərman şübərə, çət üstünə sirkəni olsun əl-əlvan şübərə. Bəli, şübərə o qədər biz noxuddan bir damcı böyük pişiririk. Biz, bizim ailədə elə pişir. Noxuddan bir damcı, balaca böyük. Rəsul Rıza üçün bizim yoldaşımın nənəsi pişirərdi, o ancaq. Ancaq deyərdi ki, bax, belə küşbərə olar, başqa cürə ola bilməz. Bəli, qaşığa 12 dənə girməlidir, mütləq.
Bəli. Mahirə xanım,
bəli.
Elə necə bilirsiniz, bu Bakı xörəklərindən unudulan xörəklər varmı sizcə? Eləsə olubmu ki, məsələn, resept yaddan çıxıb, ya bişirən yoxdur?
Əlbəttə ki, var.
Gərək olan şeyləri almaq mümkün deyil. Hansıdır o? Nədir o?
İskəncəbi deyirdi, indi eləmirlər.
Nədir o iskəncəbi?
Əncirdən düzəldirlər onu.
Bəli, bəli, bayaqda.
Sonra əncirin qabığını soyurlar, onu qəşəng qurdurlar, o keşke atır. Keşke deyəndə ki, öz qəndi çıxır üzünə, o par par parıldığı də qənd verir özündən. Onu nə suya tökürsən, heç nəyə tökmürsən və onu qurudursan. O əsl o Bakı əncir qurusu odur. Hı-hı. Amma belə əncir qurusu da var eləyirlər. Sonra möcdür. İndi eləmirlər Bakıda. Məsələn, sirkə qoyurlar, torpağa bastırırlar sirkənin şüşəsini. İndi onu eləmirlər. Hı-hı. Belə indi hardasa başqa sənaye üsulu ilə eləyirlər də. O əl üsulu ilə də. Sonra, misal üçün, biz soğan bızbaşı deyirik, adi şeydir. Amma onun ləzzəti qeyri-adidir. Çünki ora turşu da tökürsən, nədir, kartoşka da tökürsən, nə bilim, biraz lobyasından, yaxdı məclisindən, nəsə tökürsən, ətsiz, qeyri-adi şeydir. Bəli, bunu pişir, soğan bazbaşı pişirmirlər qədimdə. Bizdə aş da pişir, dolma da pişir, hər
bəli, onlar hamı pişirir, bəli.
Hə.
Mən unudulan xörəklərdən.
Sonra o unudulan xörəklər, indi mən birini yadıma düşmür, o dəqiqə mən hələ istəyirdim ki, can Bakısı, çoxdan istəyirdim sizə zəng vurum.
Nə yaxşı.
Hə?
Bəli, bəli, buyurun, derim, nə yaxşı.
Hə, çoxdan istəyirdim, heç ki, mən birinci qrup əlləm, gözlərim görmür, xəstəyəm. Amma Hı-hı. Azərbaycan mətbəği mən ən lovğalandığım bir şeydir. Hı-hı. Dünyada Azərbaycan mətbəğindən yoxdur.
Aha, çox sağ olun.
Heç belə hər bir, mən Naxçıvanda da olmuşam. Nə Gəncədə də olmuşam, nə bilim, deyim, Səlyanda da olmuşam. Səlyanda elə balıq yeməkləri pişirirlər ki, adam gözü açıla qalır.
Çox sağ olun, Mahirə xanım. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu cür geniş məlumat verdiyiniz üçün Bakı xörəkləri haqqında. Sağ olun.
Çox sağ olun ki, mənə dinləyə bildiniz.
Zəng vurun. Bizə həmişə zəng vurun.
Bir dəqiqə. Tahir müəllimə minnətdaram.
Bəlkə sualınız var Tahir müəllimə. Sualınız var mı?
Sualım yoxdur. O qədər gözəl danışır, o qədər gözəl öyrənib bizim Azərbaycan yeməyinə təbliğ eləyir ki, ona görə mən ona minnətdaram. Çox sağ olsun ki, Azərbaycan yeməklərini dünyada tanıtdırır, o bəzi adamların ağzı yumulur.
Bəli, sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Bizim bir sorğumuz da var. Bakılıların hansı xörəyini sevirsiniz deyirik. Hə, sorğu hazır olandan sonra onu da Tahir müəllimlə söhbətə girəcək. Tahir müəllim necə?
Mən çox istəyirəm ki, sonradan siz mənə Mahirə xanımın telefonunu verəsiniz. Mən çox istəyərdim ki, Mahirə xanım bizim elmi praktiki jurnal, kulina jurnalı üçün Bakının unudulmuş xörəkləri bir məqaləsini yazsın. Biz böyük məmnuniyyətlə çap eləyərik.
Gördünüz ki, nə qədər xörəyin adı çəkdi.
Çox gözəl danışır və bilir, özü də alimdir, elm adamıdır. Bu hiç olmur danışanda. Mən onun çıxışına görə də çox gözəl sözlərinə, axsaqqalaq bir şey sözlərinə görə də minnətdarlığımı bildiririm. Amma bizə çox böyük kömək olardı. Bizim jurnalımız üçün də o elə bir yazı yazsaydı, biz çox xahiş edirik.
Biz telefonu verərik sizə. Tahir müəllim, bir dəqiqə. Bizim indi bir sorğumuz var. Küçədə soruşmuşuq ki, Bakılıların hansı xörəyini sevirsiniz? O sorğuya qulaq alsaq, sonra sizinlə söhbəti davam edəcəyik.
Məşhur yeməkləri sizcə hansılardır?
Bakı mətbəxinin ən məşhur yeməkləri plov, düşbərə, qutab, dolma. Ən gözəl şirniyyatlar Bakı şirniyyatlarıdır ki, bizim ən gözəl bayramımız olan Novruz bayramında pişər. Şəkər bura, paxlava, qoğal, badam bura. Bunlar ilk dəfə Bakıda pişir, sonra Azərbaycan rayonlarına yayılır. Şəkinin öz paxlavası var, Bakının öz paxlavası var. Yəni, demək olmaz ki, onlar üçün də o paxlava yaxşıdır. Yəni, biz onun Bakılılar, onun şəkillər kimi heç vaxt pişirə bilməzlər. Hər birinin özünün spesifik tamı var.
Bakı mətbəxi başqa regionlara baxanda öz özəlliyi ilə fərqlənir. Şəkərpura, paxlava, badambura, ancaq Bakı mətbəxinə məxsus olan şirniyyatlardır. Ona görə də onu hər adam hazırlaya bilmir. Çünki onun naxışları çox incə vurulmalıdır, xəmri çox kövrək olmalıdır. Orada istifadə olunan ədviyyatlar ancaq bizim zonaya aid olduğuna görə ən çox da o Bakılıların əlində yaxşı alınır. Əsasən, geri onun köklü Bakılı olsun ki, şəkər buranı, o badam buranı o cürlə hazırlasın. Başqa regionlar pişirirlər, o bizim pişirdiyimiz kimi alınmır.
Bizim Bakı mətbəxinin sirləri çoxdur, ümumiyyətlə, başqa regionlardan fərqlənən xüsusiyyətləri çoxdur. Bizim, məsəl üçün, köhnə xörəklərimizdən düşbərə qutab var ki, düşbərə qutab, gürzə, çətin pişirilən yeməklərdir.
Rayon zonasında pişirilən qutablar, onlar kətə deyirlər həmin qutablara, o xəmri çox qalın olur. Ancaq Bakıdan pişirdiyi göy qutabdır, ət qutabdır, o xəmri çox nazik yayılmalıdır. Xəmri
mən bu üzündən baxanda o üzü görsənməlidir. Ona görə o üz dadı ilə, xüsusi dadı ilə seçilir başqa regionlarda pişirilənlərdə. Ümumiyyətlə, hər şey, hər pişirilən yemək, əgər o ətin özünün yaxşı ətdirsə, ondan pişirilən xörək də yaxşı alınır. Həm də orada işlənən əgər ədviyyatlardır, orada lazım olan ərzaqlardır, yaxşı keyfiyyətli ərzaqsa, yemək də yaxşı alınır. Bizim götürük küftə bozbaşdır. O küftəyə vurulan turşudur, albuxarı olmalı, sarı albuxarı olmalıdır, zəfərandır, nanədir, ya təzə nanə, ya quru nanə çox yaxşı olmalıdır, keyfiyyətli olmalıdır. Təzə qoyun ətindən, quzu ətindən pişirilməlidir.
Bakı mətbəxinin seçilən yeməklərindən ən başlıcası da plovlarımızdır ki, rayon plovlarından çox fərqlənir. Bakı plovlarında fincan, şah yeməyi. Fincan qoyun ətindən, qozdan istifadə olunur. Həm də çox ağır yeməkdir. Turşu vurulur, nar şərabla pişirilir. Yəqin ki, bunu indiki xanımlarımız çox pişirə bilməzlər. Bu nənələrimizdən, nə bilim, keçmişdən gələn bir yeməkdir.
Mərasim yeməkləri deyəndə, hüzur düşdükdə, hüzur vaxtı, axırıncı gün verilən yemək əriştədir. O əriştəni də, məsəl üçün, bakılılar kimi heç kim nazik kesə bilmir. Onun da xəmri, adi düşbəli xəmri kimi yoğrulur, yayılır, biraz xəmir qurudulur. Sonra onu çox nazik kəsilməlidir. O da xırda küftə ilə pişirilir, ətin suyunda, qaragöz lobiyə ilə. Axırıncı gün, hüzur vaxtı, onu ilə hüzur mərasimi bağlanır.
Adı nədir bu mərasimi?
40 ağızı bağlayırlar. Əsas gəlin üçün apardıqları, mərasim vaxtı olursa, bayram vaxtına düşürsə, şəkər buradır, paxlavadır, badam buradır. Bütün xonçaya qoyulan o quru ədviyyatlardır, xurmadır, kişmişdir, qayısıdır, xurma qurusudur, innabdır, iydədir. Gəlin yanına gedəndə ən çox meyvə aparırlar. Birinci dəfə gəlinin yanına gedəndə ya qaynanası, ya qaynatası, ya bir qızıl əşya verilirdi gəlinə. Ya məsəl üçün onun sumka qoyurdularsa onun üçün həmin sumkanın içində pul qoyulmalıdır, xəristik kimi.
Sorğunu dinlədiniz. Qısa bir musiqi fasiləsindən sonra artıq vericimiz yarı olub axı. Qısa bir musiqi fasiləsindən sonra Bakı yeməkləri mövzusunu davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın.
Açılır baxsan hər yana Bahar xoş gəlibdir Azərbaycana Sevirəm Xəzərin qucağındakı Ey gözəl, ey əziz Mehriban Bakı Mehriban Bakı Bakımın hər yeri güldür çiçəkdir Burada gözləyirəm yar gələcəkdir Sevirəm Xəzərin qucağındakı Ey gözəl, ey əziz Mehriban Bakı Mehriban Bakı Bakımın hər yeri güldür çiçəkdir Burada gözləyirəm yar gələcəkdir Sevirəm vətənin qucağındakı Ey gözəl, ey əziz Mehriban Bakı Mehriban Bakı
Can Bakı özünün ikinci yarısındadır artıq. Bugün Bakı yeməklərindən söz açırıq. Verilişimizin qalan hissəsində. Bakı mətbəxi necə formalaşıb? Bakı iqlimindən irəli gələn özəlliklərlə necə uzlaşır? Kimdən nə götürüb? Zənginlərin, orta babların, yoxsulların menyusunda hansı fərq və özəlliklər müşahidə edilir? Bakı mətbəxi neçəyə başa gəlir? Unudulmuş yeməklər hansılardır və niyə unudulub? Dünyaya açılmaq Bakı mətbəxinə hansı yeniliklər gətirir? Bakıda hansı mətbəxləri dadmaq mümkündür? Və s. və ilaxır suallara Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmir Aslanovla və siz dinləyicilərə birgə cavab arayacağıq. Hələlik isə hava və yol durumuna nəzər salaq. Söz səndə, Aygün.
Salam əziz Can Bakı dinləyiciləri. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə aprelin 2-sindən 4-nəcən Bakıda hava qeyri-sabit olacaq. Temperatur gecə 2-5, gündüz 6-9 dərəcə olacaq. Hava bu günləri mülayim hesab eləmək olar. Gözəl bir yaz günüdür. Yollarımız isə yavaş-yavaş tıxaclar başlayır. Çünki artıq bir məktəblərdə və universitetlərdə birinci dərs növbəsi başa çatır. Və həmin ərazilərdə, şəhərdə yavaş-yavaş sıxlıq yaranır. Və Sevda xanım, bizim çoxlu mövzu ilə bağlı çoxlu mesajlar almışıq xanımları çoxlu. Maraqlı mesajlar göndərir.
Hamısı bir-bir təhrim əlimə ünvanlayır.
Bəli, veriş boyu mən onları sürəcəm, siz səsləndirirsiniz. Amma əsas xanımlar biraz iqtisadi durumdan narahatçılıq keçirdilər ki, adam hər ürəyi istəyəni bişirə bilmir. Ona görə də bu mətbəx yavaş-yavaş, mətbəxin elə yeməkləri var ki, unudulur. Bu yalnız iqtisadi tərəfdən bunlar əsaslandırırlar. Bax belə.
Bax belə, verişi davam elətdirə bilərik. Tahir müəllim xəttə. Can Bakı davam edir. Xatırladım ki, Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmir Aslanov bugün qonağımızdır. Tahir müəllim, məni eşidirsinizmi? Çoxlu mesajlar almışam.
Mən çox diqqətlə qulaq qasırdım mesajlara və onlara haqqında bir iki kəlmə söz demək istəyirdim.
Olar mı mesajları mən bir-bir verim? Siz ola bilsin ki, orada eşitmisiniz, amma...
Yox, hamısını eşitdim bayaqçılar.
Mən dediklərim yox, ondan başqa da əlavə mesajlar
gəlir. Bax,
bir dinləyicimiz Elman, mühəndis Elman yazır ki, Bakı mətbəxi niyə təbliğ olunmur, Tahir müəllim, sizə deyir. Deyir, mən təkcə Bakının deyil, Azərbaycanın başqa bölgələrinin də yeməklərinin, mətbəx mədəniyyətinin təbliğ olunduğunu hiss eləmirəm. İlman yazır bizə. Qısaca, nə deyə bilərsiniz İlmana?
Dinarə, yəqin İlman müəllimin görülən çox böyük işlərdən xəbəri yoxdur. Azərbaycan mətbəxinə aid olan işlərə görə Azərbaycana axırıncı 15 ildə 16 kilo təkcə dünya kəmpiyonatlarından qızıl gümüş medallar gətirilib. Və mindən çox xarici ölkələrdə Azərbaycan mətbəxi haqqında yazılar dərc etdirilib. Və dəfələrlə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin köməyi ilə və bizim mərkəz jurnallar çıxarılıb, hətta Yapon dilində də paylanıb, Rus dilində, indi Ukrayna dilində, mayın axırında paylanacaq, Ukraynada İngilis dilinə tərcümə olunur. Və bunlar çox böyük maliyyə tələb eləyirlər. O ki, qaldı Bakı mətbəxinə, mən bir şey deyəcəm, qoy inciməsinlər, bizim Kulina jurnalı da işləyir burada, biz də işləyirik. Amma hansı Bakılı biznesmen, pullu, varlı və yaxud da Bakılı imkanlı adam ortaya çıxıb dedi ki, mən bunu maliyyələşdirirəm, bu kitabları buraxın, bu işləri görün, bu tədqiqatları aparın və göstərin, bu olunmadı. Əvvəlcə ortaya bir Bakıdan bir kişi çıxmalıdır ki, bunu eləyin, mən arxasında durmuşam ki, o işlər olunsun. Bayaq ki, o xanım düz deyir ki, indi maliyyə məsələləri bəzi şeyləri həll eləyir. Gidib hansısa bir kətdən, bir adamdan bir xörəyi çəkdirmək üçün, onu ortaya qoymaq üçün reseptini, o bir 100 dəfə pişməlidir. Və bu da maliyyə tələb olunur. Amma biz gücümü çatan səviyyədə, Mədəniyyət Turizm Nazirinin dəstəyi ilə, Milli Kulinariya Mərkəzinin özünün gücü ilə nə iş eləyirik? Sadəcə, yəqin ki, o qəzet jurnalları və televiziyanı izləmir, çox böyük təbliğat iş aparılır axırıncı Azərbaycan azadlığı alandan sonra.
Bəli.
Bu işlər dünya miqyasında, mən sizə deyim, bizim işlərimizin nəticəsi kimi 15 ildir Ermənistan dövlətinin adı heç bir dünya təşkilatında bu sahədə çəkilmir və heç bir yarışa, kongresə, konferansa, olimpiyada heç bir yerə dəvət olunmur Ermənistan dövləti. Bu, həmin işlərin nəticəsinin yalnız bir tərəfidir. Elmi işlər aparılıb, hətta Azərbaycan mətbəxi üzrə elmi müdafiələr də təşkil olunur və elmi müdafiələr də olunur Azərbaycan institutlarında, hətta etnografiya, arxeologiya üstündə elmlər akademiyasında. Çoxlu konferanslar keçirilib ölkədə və xaricdə. Mühazirələr oxunur.
Bəli.
Yəni, təbliğat aparılır, yəqin ki, İlman müəllim sadəcə olaraq demək istəyir ki, bu təbliğat azdır və onu qani eləmir və bizi də qani eləmir. Əlbəttə, biz də istəyirik ki, daha çox olsun. Amma bunun hamısı maliyyə və mütəxəssislər də bu sahədə bizdə çox az. Demək olar ki, mütəxəssis yoxdur. Təbliğatla məşğul olan mütəxəssislər Rusiyada 200 milyon əhalidən tutaq ki, 1 milyonu bu sahədə oxuyur, 5% oxuyur. Azərbaycanda isə təhsil alır və o 1 milyondan 100 mini yaxşıdır, bir 50 mində güclü mütəxəssis çıxır təbliğ eləyirlər. Biz də isə hatta magistratura ilde bir tane yer verilir. Şimdi o magistratura onu 100 ilde 100 nefer bitirecek. Onun içinden bir nefer çıkacak çıkmayacak halim. Düzdür.
Aha, düzdür. Tahir Melim bir dinleyicimiz de hattede. İşitmek isterdiniz mi?
Buyurun işte.
Aha, buyurun yazılıb lakin Nailə xanım xəttədir.
Bəli, eşidirəm.
Nailə xanım Səlimxanova yazıblar.
Bəli, Nailə xanım sizi.
Əsl Bakı familiyasıdır.
Bəli. Bakılı. Şəhər.
Ay, nə gözəl, nə gözəl Nailə xanım. Bax o kinodakı kim oldu? Səlimxanovlardan am.
Bəli, lap yaxşı.
Nailə xanım, nə demək istərdiniz? Verilişimizə qulaq asırsınız. Bakı mətbəxinin bir hala ki Bakılısınız.
Bəli.
Şəhər mətbəxinin bir özəlliyi var axı. Hər şeyə qənaət. Hər şeyə qənaət. Məsələn, bəli. Deyirlər ki, bakılılar çox az azıqı ilə xeyli qonağı çox razı salmağı bacarırlar.
Bəli,
bu komplimentdir mi, yoxsa həqiqətdir mi?
Yox, həqiqətdir, həqiqətdir. Ümumiyyətcə, Azərbaycan mətbəxi çox zəngindir.
Bəli.
Mənim deməyim, bu artıqdır, bunu hamı bilir. Bakıya da bütün bölgələrdən bişirilən yeməklərin çoxu gəlib burada daha zənginləşib.
Bəli, bəli.
Və Bakıdan misal üçün düşbərəni çox bölgələrdə pişirilir düşbərə, qutab. Amma Bakıda bişən düşbərələr xırda bükülür. Ona görə də qənaət olur. Az miqdar ətlə çox qonaq qəbul eləmək olur. Qutabların növləri daha çoxdur. Misal üçün çiğ ətdən bişən qutab sumaqla verilir. Misal üçün qarın qutabı, qiymə qutab, göy qutab. Axırda da balqabaq qutabı verilir. Ona görə qənaət olur ki, cürbəcür növlər veriləndə, hərəsindən az-az yeyiləndə insan doyur, zövqü də gözəl olur. Qənaətçilik də budan əmələ gəlir.
Nailə xanım, sizin sənətiniz nədir?
Musiqiçi.
Ay, nə gözəl. Musiqiçi yeməkdən danışanda özü də belə şövqlə. Xüsusi xoşum gəldi. İndi qoy sizə bir sual verim. Tutalım Bakıda, Bakı mətbəxində. Ancaq zənginlərə, yaxud orta yaşayanlara, ya nisbətən yoxsullara xas yeməklər varmı sizcə?
Nə cürə?
Məsələn, elə yemək varmı ki, Bakı mətbəxində ancaq zənginlər bişirir onu? Elə yemək var ki, onu ancaq orta bablar bişirir. Eləsə var, yoxsullar bişirir.
Elə şey yoxdur. Bakı mətbəxində deməli, mirasimlərə görə yeməklərin növləri bölünür. Hansı mirasimdə, nə üçün, haçan görüşəndə, nəyə görə yığışlandı cəmaat, adi axşam yeməkdir, şam yeməkdir və yaxud nişan süfrəsidir. O nə görə, nəyə görə yığışıb, qonağı nəyə görə dəvət ediblər, ona görə də yeməklər verilir.
Yəni, adi yeməklərlə bayram yeməkləri, mərasim yeməklərinin arasında fərq var, dedi siz.
Bəli.
Ad günlərinin.
Bəli.
Onu demək istəyirsiniz.
Mərasimə görə nisbətən o mətbağın elə bir növləri qurulur və bişirilir, süfrəyə verilir. Adi görüşə gələn adama, evində, misal üçün, gözləyir 4 nəfər, 6 nəfər, bir də mövsümü. Mövsüm, misal üçün paxla pilo, bakılılar özləri öz paxla Bakıda bitmir ki.
Bəli.
Bölgələrdən gəlir. Süd pilo, paxla pilo, misal üçün fəsilin dövrünə görə altına quzu qoyulur, quzu əti qoyulur deyən.
Bəli.
O, bahar vaxtı paxla çıxanda o xörək qonaq üçün pişirilir, öldə də pişirilir, qonağa da təklif olunur.
Nailə xanım, bayaq iki xanıma da mən bu sualı verdim ki, elə bir xörək varmı ki, Bakı mətbəxində? O unudulsun, məsələn, resepti yaddan çıxsın, ya pişirəni yoxdur.
Sincan.
Sincan.
Sincanı çox adam pişirmir, yaddan çıxır. Gürbəcür onun, misal üçün, əsas qozdan pişirilən yeməkdir.
Bəli.
Onu qaşqaldaqla da pişirilə, quş ətindən, toyuq ətindən, xırda, misal üçün, ətin xırda küftəsindən. O az pişirilir.
Bəli.
Amma qədimdə o xörək həmişə evdə olurdu. Yəni, o tez köhnələn yemək deyil, qozla pişirdiyinə görə bugün pişib sabada verilirdi. Amma indi az pişirilir. Az evlərdə.
Bəs sizin özünüzün necə, özəl bir xörəyiniz varmı ki, bu ancaq bakılılara, sizlərə məxsusdur?
Yox, mən bütün yeməklərin hamısını Avropa yeməklərində pişirirəm, İtalyan yeməkləri misal üçün deyirəm. İndi mətbaqlar qarışıb.
Məsələn, fisincan pişirirsiniz mi siz evdə?
Bəli, mütləq pişirirəm, hayda göndərirəm. Bölüşürəm də.
Aha, nə gözəl.
Fincanı o qədər çətin deyil onun pişirməsi.
Bəli.
Üslubu çətin deyil. Amma onu geri həvəsin olsun, istəyin olsun. Ümumiyyətcə, mənim zəndimcə, hansı yeməyi pişirirsən pişir, bir parça ürəyini qormalısan. Onda yemək dadlı çıxacaq.
Aha,
və onu kimə təqdim edirsən, o adam da ondan feyzab olacaq.
Aha, çox sağ olun, Nailə xanım.
Buyurun,
mən təşəkkür eləyirəm sizə.
Xoşdur, xoşdur.
Nə yaxşı ki, bizə zəng çaldınız. Sağ olun. Verilişimiz devam edir. Tahir Məlim xəttə mi?
Eşidirəm.
Tahir Məlim eşidiz Nailə xanım? Hə, Nailə xanım musiqiçi idi. Bəli.
Mən bir şeyler demək istəyirəm. Bayaq, mən qulaq astım bayaqki göndərilən mesajlara da.
Bəli.
Bakıda ən çox unudulub indi hazırlanmır. Qarın qutabı indi gene biraz az-az eləyirlər. Qutab qalaqlar dəvətindən olunurdu. Bu yalnız Bakıya məxsus idi.
Bəli.
Çox ləzzətli qutablar hazırladılar. Bu yaşlı adamların xatirinə gəlir. Artıq bu dəvə əti aradan çıxıb deyib.
Haradan tapmaq olar onu?
İndi dəvəçiyə gərək müraciət edir. Dəvə rayonuna. Qarın qutab olurdu. Sonra bir fikirlər səsləndi ki, paxlava, şəkər, bura filan yalnız Bakıya aiddir. Biz başqa rayonlarımızın xətrinə dəyirik. Paxlava, şəkər, bura haqqında 12-ci əsrdə
nizam. Gəncə paxlavası var. Gəncə paxlavası çox dadlı.
Gəncəvi də yazırdı. Bundan başqa şəkər bura haqqında da şəkər börək hətta bunun əsl adı şəkər börəkdir. 15-ci əsrdə İstanbul saraylarında da pişirdi və bütün Azərbaycanda verilirdi. Fisincan Bakıdan başqa Lənkəranda da çox gözəl olunur və bugünkü gündə olunur. Orada hətta fisincan nalı da saxlayırlar. Bir dənə at nalı yalnız fisincan üçün saxlanılır ki, fisincanı qaraltmaq üçün atılır. Ərişdənin də ən nazik Bakıda kəsilməsi, yenə deyirəm, o biri regionlarımızın xətrinə dəyməyin, Qazaqla Tovuz sabah gəlib bizi burada topa tutarlar. Ona görə də, yəni Azərbaycan çox gözəldir, ənənə çox gözəldir, bir-birinə keçir və hər bir xanım da öz mətbəxi ilə fəxr elədiyi kimi hər bir regionda bizim regionlarımızın hamısı bilirsiniz biz gərək fərq qoymayaq. O bir əhvalat var. Parisin qabağında üç gözəl ilahə cilvələnir və deyirlər üçümüzdən birini seç kim gözəldir. Və bunun üstündə sonra Troya müharibəsi zad başladı.
Bəli.
Hamısı gözəldir və Bakı mətbəxi də aydındır ki, bütün regionlar bura yığışır deyin, çox gözəl toplanır və mən çox istəyərdim, yenə deyirəm, maraqlananlar bizim jurnalımıza müraciət eləsinlər, yazsınlar, yazılarını göndərsinlər. Və Bikulina jurnalında çox böyük məmuniyyətlə bunu kəp eləyərik və sizin də bu verilişə minnətdarlıq eləmək istəyirəm ki, bu belə problemləri qaldırırsınız və o problemlərin həlli də təbliği, bu təbliğat müstəvisindədir və təbliğ elədiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Bir mesajımız da var. Yazırlar ki, Bakının mətbəxi zamanın tələblərinə necə uyğunlaşır yazırlar. Paytaxtın ağır havası, tozu, hissi, zənnimcə sakinlərin sağlamlığını sarsıdır. Bu şərtlər mətbəxtə hansı qida məhsullarının işlədilməsinə necə təsir göstərə bilər? Elmira xanım yazır.
Bunu bilir. Torpaq zəhərləndikcə, su zəhərləndikcə əlbəttə ki, orada bitən şeylər də zəhərləndir. İndi maksimum olaraq insanlar çalışırlar ki, biraz bax, indi bax, dünyanın hər yerində olduğu üçün şəhər urbanizasiya getdikcə, bacarıqlı, imkanlı adamlar, pul olan adamlar şəhərdən kənara çıxmağa çalışırlar. Qabaq şəhərə axışırdı dünyanın hər yerində. İndi varlı adamlar, məsələn, dünyanın hər yerində çalışırlar şəhərdən kənarda yaşasınlar. Mümkün qədər bu ekologiyanı saxlamağa çalışırlar, amma nəyə ki, təəssüf ki, bunlar var və bunlar urbanizasiya mətbəxə də təsir göstərir. Bundan başqa, ən qorxulu hadisə odur ki, xaricdən gələn ərzaqların çox güclü təcavüzü var mətbəximizə. Həmin ərzaqlar həmin dadı vermirlər və bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, ən pis qidalanan insanlar varlı adamlardır.
Bəli.
Daha çox karbohidrat qida, daha çox bu buterbrodlar restoranlara sifariş verir və gətirirlər, müəyyən xörəklər, tortlar filanlar, karbohidrat qidalılar və daha çox xəstələnirlər də. Orta səviyyəli, aşağı səviyyə əhali daha düzgün qidalanır. Təbii məhsullardan istifadə edir.
Tahir müəllim, mesajları davam etdirəcək, amma birazdan sonra, çünki indi bizim bir reportajımız var. Xanımlarla bir reportaj eləmişik, portret reportaj. Hazır deyil? Hazır deyil, eybi yox. Tahir müəllim, davam edir verilişimiz.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı devam edir. Hatırladım ki, bugünkü qonağımız Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmir Aslanovdur. Onunla Bakının mətbəxi, Bakı yeməkləri haqqında söhbət açırıq. Tahir müəllim, eşidirsinizmi?
Bilirəm.
Bir mesajımız da gəlib, daha doğrusu bir neçə mesajımız gəlib, onları sizə oxuyacağım. Yazır ki, sizə, sizcə hansı xalqların mətbəxi Bakının mətbəxinə təsir göstərib? Məsələn, bir vaxtlar paytaxtımızda yaşayan, hətta indi də yaşayan ermənilər də Bakı mətbəxində iz bıraxıblarmı? Zakir yazır bunu. Sürücü.
Məhz ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbəxi çox formalaşmış mətbəxlərdən biridir, deyin, çox az miqdarda xaricdən xörəklər götürür. Bakı mətbəxinin təsir göstərsə də, məsələn, Fransa mətbəxi Rusiya tərəfdən təsir göstərib, ermənilərin öz mətbəx mədəniyyətləri formalaşmıyor və bir şey gətirməmişdilər deyə, onlar daha çox götürüblər və Azərbaycan mətbəxinə demək olar ki, heç nə verməyiblər. Ola bilər, erməni ustasının kimsə, tutaq ki, paytaxt salatı hazırlayıb, yandaşlar öyrənib, yəni bu erməni mətbəxi olmayıbdır, restoranlarda işləyənlərdən. Ermənilər, erməni mədəniyyəti impotent mədəniyyətdir, yalnız başqalarından götürür, özü heç nə doğmur deyin, heç nə də verə bilmir. Ona görə təəssüf ki, əlbəttə yaxşı olardı ki, biz də başqalarından nəyəsə yaxşı bir şey götürərdik, özəlləşdirəcək ki, biz Slaviyan mətbəxindən boş götürmüşük, işi götürmüşük və kəndlərimizdə pişir adaptasiya olunub. Fransız mətbəxindən Olivyeni götürmüşük, paytaxt salatı deyirlər, Rusiyadan gəldi, biraz dəyişdirmişik. Bəlkə, amma təəssüf ki, və yaxud da yaxşı ki, bilmirəm necə deyim, erməni mətbəxindən olmayan yerə necə götürmək olar, heç nə götürülməyib. Bunların hansı musiqisini mi götürə bilərdik biz, mətbəxini mi, geyimini mi, hamısı oğurlanmış, türk bizim özümüzünküdür. Özümüzünkünü onlardan necə götürəcəkdik biz? Biz həmişə hədiyə eləməyə çalışmışıq və sevinmişik ki, bizdən kimsə nəsə götürür, çünki fəxr eləmək lazımdır ki, bizim böyük mətbəx mədəniyyətimiz, musiqi mədəniyyətimiz var. Bizdən nəsə uğurlamaq olar. Bu qonşularımız da kriptomaniyada da belə yaxşılıqla hədiyə verəndə götürə bilmirlər. Mütləq uğurlamalıdırlar, sonra da öz adlarına çıxmalıdır. Xəstədirlər.
Bəli, indi bir Seymur bir mesaj yazıb ki, Bakıda xeyli gürcü restoranı var, yeməkxanası var. Görürsən, Tiflisdə də Azərbaycanın o cümlədən Bakının mətbəxini dadmaq olurmu?
Çox az, yəni Azərbaycanlar tərəfdə Tiflisdə indi çalışdılar. Azərbaycan biznesinin yəni oraya gedişi lazımdır. Və 2000-ci ildə 596-cı saylı bir sərəncam oldu. 3-cü minilliyin qarşılanması 21-ci əsrin rəhmətlik milli liderimiz Heydər Əliyevin çox böyük bir tapşırığı oldu. Xarici ölkələrdə dövlət və şəxsi sektorun köməyi ilə Azərbaycan restoranlar şəbəkəsinin yaradılması barədə. Azərbaycan mətbəxinin təbliği barədə milli irs kimi, tarixi irs kimi. Təəssüf ki, o qərarda adı çəkilən nümayəndələr ki, bunu eləməli idilər. Bəziləri artıq tutulublar, bəziləri də ümumiyyətlə heç nə eləmədilər. Amma çalışırıq eləyək. Yəqin ki, gələcəkdə bu işlər görüləcək. Və bir şey demək istəyirəm. Başqa mətbəxlərin gəlişi, harada hansı mətbəx gəlirsə, bu misioner xüsusiyyət daşıyır. Tutaq ki, Fransız mətbəxini sevən adam, onu yiyən adam Fransa mədəniyyətindən, mətbəxindən, musiqisindən maraqlanır. Mütləq şərab içir, gözəl şərabları, konyakları və müsəlmançılıqdan çıxır. Və yaxud da, məsələn, Amerikanı heç Amerika səfirlikləri McDonald's qədər təbliğ eləyə bilməzlər. Və bu faktlar dünyada çoxdur. Hətta Vatikanın nəzdində Səlib ordeni var, aşbazlar Səlib ordeni var. Həmin ordendə bu mətbəxi təbliğ eləməklə məşğuldur. Məsələn, Çin restoranlarını götürsələr, ola bilər ki, Çinin haqqında çox az məlumat qalsın və Çini unutsunlar. Bu, böyük təbliğat xarakterli bir aksiyadır. Məsələn, siz təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanın hansı ölkədəsə bir 20-30 dənə restoranı olsun və bu restoranlar Qurban Bayramında qapılarını açıb yemək paylasınlar, Noruz bayramında şirniyə çay paylasınlar, tutaq ki, Moskvada ya başqa yerdə. Artıq bu millət bu din haqqında heç kim ekstremist, terrorist din kimi düşünə bilməyəcək. Gəlib orada yiyib çəcəklər, sevəcəklər buranı. Amma yəni bu təbliğat nöqtəyi nəzərindən çox güclü bir faktordur və bütün dünyada bu istifadə olunur, bu bütün ölkələr bundan istifadə edirlər. Hətta məsələn, Fransanın ən böyük hərbi ordenini alan mülki şəxslərdən biri, yəni birincisi bu mülki şəxslərə verilmir, o Auguste Escoffier oldu. Çünki o mətbəx vasitəsilə Fransa üçün dünyanı fəth elədi. Və buna görə də ən yüksək Fransanın hərbi ordeni, yəni Fəxri Legion ordeni Auguste Escoffier verildi. Bu çox böyük bir faktordur və gürcülər
Azərbaycan var üçün açılıb, burada restoranlar qururlar, imkandan istifadə edib. Bu, onlar üçün çox yaxşıdır. Onlar Gürcistanı sevdirirlər, Gürcü mətbəxini sevdirirlər, özlərini təbliğ edirlər, musiqilərini, ornamentlərini, planını. Onlar üçün bu çox yaxşıdır. Bizim üçün isə pisdir ki, biz Gürcistanda demək olar ki, bundan istifadə eləmirik və yaxud da başqa ölkələrdə çox azdır.
Dair müəllim, bir mesaj da gəlib, Zümrüt xanım yazır, Yasamaldan yazır. Yazır ki, qıda maddələri gün-gündən bahalanır. Biraz pul artırmaq üçün hansı az xərc aparan, amma kalorili yeməyin adını çəkə bilər Tahir müəllim?
Valla, bilirsiniz bir şey var da, mən istəmirəm, bu qıdadan qənaətin tərəfdarı birincisi deyiləm. İkincisi deyil məsələ var ki, deyir, kasıb deyir, tapanda yitsin, varlı istəyəndə. Təəssüf ki, həyatımızın meyyarları dəyişib və yəqin ki, gələcəkdə ölkə ona gedir ki, bu fərqlər aradan qalxacaq və hər bir adamın imkanı olacaq ki, sağlam qida alansın. Sağlam qida alsın. Hər hansı bir xörəyin də biz deysək ki, bu ucuz başa gəlir, onu hər gün pişirmək olmaz. Yəni, onun tərkibində olan maddələrlə bədən doyur, başqa maddələri almır. Ona görə yemək müxtəlifləşməlidir, çox komponentdə olmalıdır. Yəni, insan hər bir şeydən dadmalıdır, amma sağlam olmaq üçün çalışmaq lazımdır ki, yalnız yeri istəyirsən, insanın yaşadığı yerdən təxminən 400 kilometr.
Bu çox önəmlidir. Bəli, bəli.
Və birinci növbədə sağlam olmaq üçün yeri istehsal olunan ərzaqları alsınlar, başqa ərzaqlara fikir verməsinlər, xaricdən gələn ərzaqlar, nə bilir, mət gətirirlər, bonkili filan, bunlar bahalı olmaqlarınla bərabər həm də orqanizm üçün çox zərərlidirlər.
Bir mesajımız da var, yazır ki, Zamin yazır, yazır ki, qonaqların kimliyindən asılı olaraq yeməyi süfrəyə gətirənlər dəyişirmi Bakı mətbəxində? Məsələn, evin xanımı, kiçik və ya böyük qızı, ya da xidmətçi mi gətirir? Kim gətirir, deyir? Bu vaxt hər hansı bir məhz Bakıya xas olan adət varmı yeməklərin süfrəyə verilməsində? Görünür, Zamin rayonda yaşayır. Bilmək istəyirəm.
Bilirsiniz, bizim rayonlarımızda olduğu kimi Bakı kəndlərində bəzilərində adətlər var idi ki, ümumiyyətlə, kişi məclisində kişilər xidmət edirlər. Hətta indi bu yaz məclislərində də özünü göstərir. Bilirsiniz ki, tək Bakı kəndlərində yox, Bakının mərkəzində də yaz kişilər üçün həmişə oğlanlar, gənc oğlanlar xidmət edirlər. Bu adətlər əlbəttə ki, qədimdən bəri var və qadınlara qadınlar xidmət edirlər, qızlar kişilərə kişilər, qabaqlar ayrı da otururdular. Amma indi elə qarışıqlıq yaranır ki, toylarımızda filanda axı indi Bakı kəndlərinin hansında evində, ətrafında toy olunur. Hamısı gedir, bu mənim həmişə dəlixana andırdığım toyxanalara. Və orada cəmaat öz ailə xidmət göstərmir də, bu məclislərdə xidmət göstərənlər ofisant da deyilir, 2-3-dən tutma adamlardırlar və çox qarmaqarışıq bir toy, məclis, ad günləri keçirilir restoranlarda, o da çox böyük mənfiliklərə gətirir. Amma evlərdə əlbəttə ki, o adətlər xüsusilə də Bakının kəndlərində saxlanılmaqdadır. Bakı kəndləri Bakının mental xüsusiyyətini qoruyan demək olar ki, ən güclü faktorlardır və Bakı kəndlərinin olduğu kimi, yəni xasiyyət, mental xüsusiyyətlərinin olduğu kimi saxlanılması çox gözəl olardı və bunun özü bir mədəniyyət abidəsidir ki, Bakı kəndlərində yaşayanlar bunu saxlayırlar və onlara buna görə təşəkkür eləmək lazımdır. Və də hər bir rayonumuzda mental xüsusiyyətlər kəndlərdən gəlir.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Tahir müəllim, mən də sizə təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Can Bakı şovsu bitdi deyə bilərik. Əziz dinləyənlər, Bakı xörəklərindən danışırdıq. Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmir Aslanov qonağımız oldu. Sabah həmişəki kimi eyni saatda və eyni dalğada Azadlıq Radiosuna köklənin. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.